comoara din inimă. Viața omului se desfășoară, se dezvoltă pe o bază de cunoaștere, adică pe ceea ce strângem în fiecare zi a vieții noastre. De aceea psalmistul spune: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Informațiile pe care le acumulăm ne modelează gândirea, gândirea ne dictează cuvintele, acțiunile, toate acestea ne formează apoi obiceiuri, iar obiceiurile modelează la rândul lor un caracter, determină un caracter, iar caracterul ne conduce către un destin. Propunerea creștinismului este ca ceea ce învățăm în fiecare zi a vieții noastre să fie persoana lui Iisus Hristos. Pentru că numai în felul acesta vom ajunge la un destin fericit. Despre toate aceste lucruri, în această nouă întâlnire la Comoara din Inimă, ne va spune mai multe pastorul Gheorghe Cosman.
Cunoașterea este determinantă pentru viețile noastre. În formarea caracterului nostru este foarte important ce anume adunăm în lăuntrul nostru. Nu sunt doar lucrurile pe care vrem noi să le adunăm. Informațiile ne dau o anumită experiență, această experiență este parte a cunoașterii noastre. Nu este vorba aici doar de informații teoretice, ci este vorba de experiențele pe care le trăim încă din copilărie. Dacă ne gândim la cunoașterea în sensul ebraic, această cunoaștere este doar în urma experienței. Deci, când vorbim de cunoaștere, vorbim de lucruri care ne împing spre experiență, spre acele elemente care ne implică. Această cunoaștere este atât controlată cât și necontrolată, în sensul că sunt lucruri pe care n-am vrea să le știm și le aflăm, la care trebuie să ne raportăm cumva. Acum, în funcție de aceste elemente care le acumulăm, începem să formăm un anumit fel de gândire. Când vorbim despre creștinism, când vorbim despre relația noastră cu Dumnezeu, vorbim despre cunoașterea unei persoane despre care începem să adunăm informații, a cărei realitate începem să o experimentăm în viețile noastre. Pentru că toate informațiile pe care le avem din lumea aceasta vin la un moment dat să fie controlate și să fie subordonate unei cunoașteri superioare. Este cunoașterea lui Dumnezeu. Toată viața noastră depinde de această cunoaștere a lui Dumnezeu. În momentul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu, începem să învățăm lucruri despre Fiul lui Dumnezeu, despre Iisus Hristos, care este modelul nostru. Și gândirea noastră începe să fie schimbată, începe să fie modelată. Noi nu mai gândim, nu mai îl cunoaștem pe Iisus în felul lumii. Începem să gustăm și să vedem ce bun este Domnul. Apostolul Pavel ne spune în Efeseni, în capitolul 4, iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Trăirea este o consecință a modului cum gândim. Și dacă gândirea noastră este cuprinsă de deșertăciune, vom trăi în mijlocul deșertăciunii, alergând după deșertăciune și exprimând deșertăciunea în viețile noastre. Având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței, este o problemă de informație, de lipsă de informație, de cunoaștere, în care se află în urma împietririi inimilor. Și asta îmi spune că Dumnezeu se oferă spre cunoaștere, dar împietrirea inimii mă face să nu las să acceseze inima mea și să pătrundă în ea cuvintele lui și informațiile despre el. Acești oameni care gândesc în acest fel și-au pierdut orice pic de simțire sau de dat la desfrânare și săvârșesc cu lecomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Voi îl învățați pe Hristos, el este materia voastră de studiu, îl asimilați, de aceea Domnul Iisus zice, cine nu mă mănâncă pe mine, nu are parte cu mine. Pentru că în ultimă instanță suntem invitați să ne lărgim cunoașterea printr-o experiență personală cu Fiul lui Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat, a-L învăța pleacă de la a-L asculta. Când îl ascultăm și avem informații despre El, începem să-L trăim pe Hristos în viețile noastre. Și dacă potrivit adevărul care este în Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Observați? Este vorba aici de a lepăda un anumit tipar, anumite modalități de viață care sunt imprimate în comportamentul nostru tocmai din această sursă de informații, de cunoaștere pe care am acumulat-o de-a lungul timpului în necunoștință de Dumnezeu. Și să vă înnoiți în duhul minții voastre. O problemă de gândire. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea lăsați-vă de minciună, de furt, de vorbe rușinoase și așa mai departe. Observați, există niște elemente care contribuie la formarea noastră, pentru că imediat după gândire vin cuvintele. Gândurile noastre încep să se exprime și vorbele noastre sunt acelea care exprimă gândurile noastre. Ați putea să spuneți, nu e adevărat. Fiecare dintre noi poate să gândească rău despre aproapele lui, să meargă și să-i vorbească frumos. Noi numim asta fățărnicie. Și putem să facem acest lucru, într-adevăr. Dar în momentul în care stai cu o persoană mai mult de vorbă, ea nu va putea să exprime mai mult decât gândește. Și ceea ce este în lăuntru va ieși la suprafață. Mai repede sau mai târziu. În Evanghelia după Ioan, când ni se vorbește despre Dumnezeu, despre cuvântul Lui, despre venirea Lui Iisus Hristos ca și cuvânt întrupat, ne spune că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. De ce ne vorbește în felul acesta? Sau logosul, știința, la început era ceea ce există în Dumnezeu însuși și nu este exteriorizat încă și cunoscut și arătat. Iisus este numit cuvântul pentru că El exprimă gândirea lui Dumnezeu. Dumnezeu gândește într-un anumit fel. Și ca să înțelegem gândirea lui Dumnezeu, a rostit un cuvânt pe măsura priceperii noastre. Și cuvântul lui Dumnezeu este o ființă întrupată. Gândirea lui Dumnezeu s-a materializat într-o persoană care vorbește ca și noi, care simte ca și noi, care este ispitită ca și noi, dar fără păcat, care a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și în felul acesta am înțeles mesajul lui Dumnezeu. Am plecat de la încercarea de a-L cunoaște pe El și am putut să înțelegem ceva când ne-am uitat la Fiul Lui, la Iisus Hristos, care este exteriorizarea, materializarea gândirii lui Dumnezeu. De aceea este numit cuvânt. Acum, noi ne cunoaștem prin cuvintele noastre, prin vorbele noastre și în momentul în care acest cuvânt din partea lui Dumnezeu a început să transmită mesajul și gândirea lui Dumnezeu, am înțeles că este vorba de un mesaj al dragostei, de un mesaj al împăcării, de un mesaj al iertării. Aceste informații ne-au fost date în mod direct prin cuvintele Domnului Iisus, prin faptele Domnului Iisus și prin jertfa Lui. El, ca și cuvânt al lui Dumnezeu, a vorbit nu numai și ne-a comunicat un mesaj și ne-a dat învățătură și informație nu numai prin ceea ce a rostit, care sunt cuvintele lui Dumnezeu, ci și prin atitudinile Lui, prin modul cum s-a raportat la oameni în diferite situații. Și a vorbit în mod grăitor prin jertfa de pe cruce. Când ne-a spus că Dumnezeu ne iubește, a putut să fie ceva care noi să ironizăm, să zicem, a spus-o în mod peiorativ, cum să ne iubească Dumnezeu când ne merge atât de rău. Dar în momentul în care Iisus Hristos a întins mâinile pe cruce ca și jertfă, am înțeles că dragostea lui Dumnezeu este o realitate. Vorbirea lui Dumnezeu nu se limitează la cuvintele spuse de Iisus, ci la modul lui de viață, la atitudinile lui și la tot ceea ce a făcut El pentru noi. La fel este cu noi. Am spus, putem să ne prefacem într-o anumită măsură, dar în ultimă instanță, cuvintele noastre vor exprima ceea ce gândim. Deci noi avem un bagaj de informații care ne dă un mod de gândire, un tipar, și acestea se exteriorizează prin vorbe. Dar vorbele devin și se văd și mai limpede în acțiunile pe care le facem. Cum gândim și cum vorbim, așa acționăm. Uneori facem anumite lucruri, s-ar putea să fiu un băiat de treabă sau o fată bună. Dar la un moment dat, nu știu de ce, să faci ceva rău față de cineva. Spunem că este o întâmplare, ai acționat în mod greșit. S-ar putea să fiu un tip branchiunos și urât pe dinăuntru și din când în când să faci câte un lucru fain față de prietenii tăi. Și asta este un accident, dar e o acțiune pe care ai făcut-o. S-ar putea ca în general să faci lucruri frumoase sau în general să faci lucruri urâte. Dacă se întâmplă să faci un lucru urât și l-ai făcut așa, din neatenție, dar nu știu de ce, a început să-ți placă ce ai făcut. Te pomenești că îl mai faci odată și după aceea începi să dorești să faci lucrurile acelea și le tot faci. Acțiunile acestea devin obiceiuri. Lucrurile acestea pe care le facem mereu și mereu devin un mod de a reacționa în diferite situații sau de a acționa. Unele lucruri țin de o adicție. Se întâmplă să experimentezi ceva care aduce în viața ta un obicei care te subordonează. Poate fi uneori din pricina unor componente chimice. Dacă experimentezi un drog, vei dori să-l mai iei a doua oară și devii foarte repede dependent de el. Este ceva care te obligă să trăiești într-un anumit mod. Sau dacă începi să bei și îți place un păhărel și îți place să mai bei și mâine, dar în momentul în care a început să-ți placă atât de mult încât nu poți să te duci la culcare fără să bei un păhărel, deja ești dependent. Acestea sunt obiceiuri care aduc o intoxicare chimică. Acum, obiceiul este ceva în care trăiești. Obișnuiești să vorbești lucruri neadevărate. Te obișnuiești să bârfești, să minți, să faci tot felul de lucruri. Și în Apocalipsa 22, cu 15, zice, afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigași, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Nu-i vorba de acela care spune adevărul din inimă, și la un moment dat este un accident și minte. Obiceiul acelui om este să spună adevărul și îl spune cu ușurință. Dacă s-a întâmplat să mintă, îi pare rău și nu mai face. Problema este când iubești minciuna și trăiești în minciună. Este un obicei. Toate aceste lucruri sunt, de fapt, elemente care duc la un anumit fel de a fi. Scriptura ne îndeamnă să avem o inimă aleasă. Aceste lucruri formează în timp caracterul nostru. Caracterul nu este ceva cu care ne naștem. Caracterul este ceva ce dobândim. Reputația este ceea ce știu oamenii despre tine. Caracterul este ceea ce cunoaște Dumnezeu despre tine. Este adevărul despre tine. Și caracterul este ceva care se dezvoltă și rezultă în urma deciziilor, în circumstanțele vieții, în funcție de informația pe care o ai și de modul de gândire pe care l-ai adoptat. Deci nu circumstanțele sunt problema noastră și nu ele sunt acelea care trebuie înțelese neapărat, ci deciziile noastre în circumstanțele respective ne formează caracterul. Contextul încercării și al ispitirii nu este ceva de dorit. Cu toate acestea, nu încercările și ispitirile ne vor forma caracterul, ci, repet, deciziile noastre în încercările prin care trecem, în ispitirile de care avem parte. Rezultatul acestor lucruri este o destinație, este destinul nostru. Plecăm de la informațiile pe care le lăsăm să guverneze ființa noastră, care ne duc la cunoaștere în urma experimentului, prin acțiuni, în obiceiuri, vorbele noastre subliniază ceea ce este în gândirea noastră, acestea formează un anumit fel de a fi, ne formează caracterul și acesta ne duce într-un anumit loc. Vreau să reluăm lucrurile în lumina credinței. Spuneam că pentru noi ca și creștini este importantă cunoașterea, că pentru orice ființă umană. Apostolul Pavel vine la un moment dat și spune: am socotit ca un gunoi tot ce am adunat până acum și am dat totul și am renunțat la totul din pricina cunoașterii lui Iisus Hristos. Apostolul Petru ne spune în a doua epistolă, în capitolul 1 și 2, urează bisericilor cărora le scrie, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea și lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Venim din diferite medii, am acumulat o grămadă de lucruri, am ascultat melodii care ne-au îmbâxit mintea și le-am învățat pe de rost și au adus în mintea noastră un mesaj negativ, unele cuvinte care ne îndeamnă să ne sinucidem, unele cuvinte care ne îndeamnă să ne înjurăm mama și așa mai departe. Și ne apropiem de biserică și ne apropiem de Hristos și ne întâlnim cu alt set de valori și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că avem datoria să lăsăm ca această cunoaștere a lui Dumnezeu să vină și să penetreze în lăuntrul nostru și să subordoneze elementele acelea care ne-au distrus și ne-au nenorocit și ne-au făcut să ne simțim nedemni și murdari și goi și fără putere. Când vorbim despre baza aceasta pe care trebuie să o punem în viața noastră, trebuie să o lărgim mereu și mereu prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos. Îl cunoaștem pe Dumnezeu în modul acesta. Luăm scripturile și le citim. Medităm la cuvântul lui Dumnezeu, învățăm cuvintele lui Dumnezeu. Trăim cuvintele lui Dumnezeu în viața noastră și în felul acesta cunoașterea devine experimentul nostru. Vorbim despre cuvintele lui Dumnezeu. În 1 Corinteni ne spune că cine a cunoscut gândul Domnului ca să se poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Niciunul dintre noi n-a trebuit să-L învețe pe Dumnezeu. Dumnezeu ne învață pe noi. Și ce este extraordinar, că deși n-am avut acces la gândirea lui Dumnezeu, ne-a fost făcută cunoscută în Hristos și noi avem gândul lui Hristos. Ce lucru extraordinar! Și Pavel rea în Filipeni, capitolul 2, versetele 5-7. Să aveți în voi gândul acesta că era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob. Să aveți gândul acesta care era în Hristos Iisus. Și, în esență, ce era gândirea lui Iisus? Era umilință și smerenie în fața Tatălui. A venit ca să fie între noi ca și un om. Și un om în fața Creatorului Său, deși El era Dumnezeu, nu era creatură. A venit în carnea și oasele noastre ca să ne învețe noi, muritorii, creaturile, să ne uităm la Dumnezeu și să ne smerim. Dragii mei, nu lăsați să încolțească mândria în inima voastră, indiferent ce abilități aveți. Mândria este sâmburele distrugerii și a morții. Gândul în Hristos era gândul smereniei și ascultării de Tatăl. Tatăl mă iubește, pentru că întotdeauna fac ce este plăcut. Tatăl îmi răspunde la rugăciune, pentru că mă duc să fac ce mi-a poruncit El. Gândurile noastre să fie gândurile lui Dumnezeu. Când vorbim despre cuvinte, în Efeseni, capitolul 4, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Iar în 1 Petru 4, 11, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Vedeți, aceste lucruri sunt adevărate pentru orice om din lumea aceasta, dar când este vorba de creștin, toate sunt în relație cu adevărurile lui Dumnezeu, cu gândirea lui Dumnezeu, cu cuvintele lui Dumnezeu, cu acțiunile care îl onorează pe Dumnezeu și le cere Dumnezeu de la noi. Indiferent ce faci și unde ești, dacă ești creștin, trebuie să înțelegi că la serviciul tău, în casa ta, în școala ta, prin tine trebuie să înainteze lucrul lui Dumnezeu. În felul acesta, acțiunile pe care le facem, pe care le poruncește Dumnezeu, devin obiceiuri bune ale creștinului. E un obicei bun să te duci la spital și să-l îmbărbătezi pe cel bolnav, să-l întărești. Este un obicei bun să te duci să încurajezi pe cei cu inima zdrobită. Este un obicei bun să faci dărnicie și să dai din banul tău, să pui deoparte celui lipsit și să faci bucurie copilului care-i amărât. Sunt obiceiuri bune pe care Dumnezeu așteaptă să le avem în viața noastră. Un obicei bun să te rogi în fiecare dimineață la timpul de părtășie și să nu lași să ți se odihnească capul pe pernă până când n-ai spus Domnului că îi mulțumești pentru că a fost cu tine. E un obicei bun să te rogi să nu cazi în ispită. Sunt obiceiuri bune. Și obiceiul l-aș defini ca și credincioșie înaintea lui Dumnezeu, ceva în care perseverez în armonie cu voia lui Dumnezeu. Dacă citim în cartea Daniel, în capitolul 6, Vom vedea că împăratul Dariu a vrut să pună căpetenii peste cele 127 de ținuturi dintre toți. Daniel s-a arătat cel mai escusit și a devenit de invidiat pentru ceilalți. Zice că atunci căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l pârască în ce privea treburile împărăției, dar nu a putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios. Aici credincios înseamnă era perseverent în lucrurile împărăției. Atunci au venit să-l ispitească și să-l pârască într-un alt mod. Au găsit ceva în legea Dumnezeului său care nu se potrivea sau s-ar fi putut să nu se potrivească cu legea împăratului. Și au văzut că omul acesta are un obicei, se roagă de trei ori pe zi cu desferestele deschise spre Ierusalim și o face cu voce tare și nu-i pasă de nimeni. Și orice s-ar întâmpla, el se întrerupe din activitate și se duce și se roagă, își ține obiceiul acesta bun. Și au zis, împărate, haideți să dăm o lege, ca nimeni timp de o vreme să nu se roage decât ție, niciun alt Dumnezeu. Și l-au prins pe Daniel, pentru că nu și-a părăsit acest obicei bun, chiar dacă amenințarea era aruncarea în groapa cu lei. Și Daniel nu mai era un tinerel, că era deja bătrân în vremea domniei lui Dariu, dar la început, când avea 16-17 ani, s-a hotărât să nu se spurce. Și a ținut această hotărâre toată viața. Când vorbim despre destin, doar când este vorba de credința în Dumnezeu, prin Iisus Hristos, ne putem gândi la așa ceva. Poți să aduni cele mai valoroase cunoștințe în inima ta, să vorbești foarte frumos, să faci milostenie, faci cele mai frumoase lucruri, fără dragoste. Dumnezeu este dragoste. Deci fără Dumnezeu, toate sunt nimic. Destinul nostru se zidește plecând de la baza de informații pe care le adunăm, trecând prin gândirea noastră care o noim, în cuvintele noastre, acțiunile, obiceiurile, caracterul care se formează și destinul care se deschide înaintea noastră. Statuna plinătății lui Hristos, asemenea chipului Fiului Său, vom fi ca El. Îl vom vedea pe Dumnezeu. Stăpânul îți va zice, intră în bucuria stăpânului tău. Vreau să tragem niște concluzii la lucrurile pe care le-am spus până acum. Pentru a dezvolta un caracter pe care să-l aprecieze Dumnezeu, trebuie să fim mereu atenți ce acumulăm în baza noastră de cunoaștere. Trebuie să lărgim această bază și să o întărim. Așa cum spunea Ezra în Psalmul 119, când își pune întrebarea, cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău? Frați mai bătrâni, este valabil și pentru noi acest cuvânt? Ne putem ține curată cărarea în afara cuvântului lui Dumnezeu niciunul dintre noi? Tânăr sau bătrân, ne vom ține curată cărarea, îndreptându-ne după cuvântul lui Dumnezeu. Dar El după aceea vine și ne spune, te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale. Și găsește soluția și zice, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Îmi lărgesc baza cunoașterii, strâng acest cuvânt, îl adun, să am la ce să mă raportez în mijlocul evenimentelor, al întâmplărilor, al încercărilor și al ispitirilor. Cărarea curată, deci, este în urma corectării în baza unei informații pe care o am din cuvânt. O altă observație. Am spus că avem tendința să trăim în baza experienței acumulate. Revin la acest lucru pentru că e extraordinar de important. Se adună în baza de date a ființelor noastre o mulțime de lucruri care nu ne ajută. Poate fi o perioadă în viața ta în care dorești să aduni aceste lucruri. Toate aceste lucruri ne poluează din lăuntru și încearcă să ne determine să trăim în baza informațiilor avute. Pentru că spuneam că în momentul în care omul a căzut, diavolul a câștigat în el un cap de pod în această carne prin poftele care le avem și care se cer satisfăcute. Și pofta nu te întreabă dacă ești în cadru legal lăsat de Dumnezeu. Pofta nu te întreabă dacă ești căsătorit. Îți cere. De ce e foarte important să-i crezi pe cei care au trecut prin viață și te învață? Chiar dacă ești copil și cu atât mai mult cât, cu cât ești copil și cât mai tânăr și cât mai mic și n-ai experimentat toate prostiile lumii acesteia. E bine să-i asculți pe părinții tăi. E bine să nu lași ca în lăuntul tău să pătrundă experiențe care mai târziu vor încerca să te determine să trăiești în baza lor. Îmi spuneau frații care au fost la Cosmești de tragedia aceasta. Toți din sat care au avut casele dărâmate au primit o anumită cantitate de BCA pentru construcție. Și din curtea unora, în fiecare zi, pleacă din aceste materiale primite de la guvern câte doi saci de ciment pentru un pahar de băutură. Oamenii sunt robi și își dau toată această brumă pe nimica ca să mai poată bea și mâine. Și alții care-s mai esteți adună materialele și mai fac o casă lângă aia în curte. Cât cinism este între noi. Ascultă de cei care îți spun că un lucru e rău dacă-s oameni duhovnicești. Nu încerca să experimentezi, pentru că după aceea te vei chinui. Așa cum să ne apropiem de un punct deosebit de important. Când vorbim despre aceste acumulări, când începi să trăiești în baza acestor lucruri, din punct de vedere omenesc, nu te mai poți întoarce de acolo, decât foarte greu. Și șansele să te întorci din nou și din nou sunt enorme. Sunt oameni care nu mai găsesc cărările vieții, ne spunem cartea Proverbelor, din pricina faptului că s-au dus la nevasta altuia și nu vor mai găsi cărările vieții. Ce să facem într-o lume ca aceasta? Poate suntem în situația de a avea pe unii între noi în această situație, în care sunt robi ai acestor păcate. Acum aș vrea să facem o distinție. Omul natural care se naște pe pământul acesta este ca și oricare om cu rațiune, cu voință, cu sentimente, cu creativitate. Dar în viața omului există un șef, un director. Și acest director este păcatul. Omul se trezește dimineața și plânge și se jură și se blastămă că nu va mai face. La scurt timp o ia de la capăt. Rațiunea lui spune, nu-i bine. Sentimentele sunt răscolite, dar n-are putere. Voința e mai slabă decât poftele și o ia de la capăt. Și sunt unii care în această zbatere se sinucid. Nu se mai pot accepta. În momentul în care ne apropiem de Dumnezeu, măreția mesajului creștin este că Dumnezeu vine în viețile noastre și ne taie din rădăcină și ne naște din nou. Și toată mizeria care ne-am adunat-o și am acumulat-o în viața noastră rămâne undeva în acel rezervor. Dar Iisus Hristos devine Domn în viața noastră și nu păcatul. Păcatul este detronat și vom domni în viață împreună cu Iisus Hristos. Ne dă puterea să biruim. Avem de luptat împotriva informației care s-a adunat acolo, în subsolul, la baza ființelor noastre. Dar avem resurse să o facem. Este puterea lui Dumnezeu de a te transforma. Este puterea pe care o pune la dispoziția ta. Este Dumnezeu acela care vrea să te ridice, să facă din tine un om semnificativ în această lume, nu în sensul lumii semnificativ, ci în sensul lui Dumnezeu. Un om care să se bucure în lăuntru lui, care rămânând smerit, calcă demn în mijlocul societății și neîntinat de lume. Și indiferent cât de mult ai căzut, indiferent unde ești, Hristos vrea să facă din tine o ființă nouă, să te restaureze. Nu să te restaureze, e o greșeală. Restaurare e să repar ceva, să te facă din nou. Asta vrea să facă Iisus Hristos. Și pentru aceasta îți promite să trimită în inima ta Duhul Fiului Său, Duhul Sfânt. De ce? Ceea ce face Domnul Iisus în mod pozițional, punându-te în Hristos și iertându-ți toate păcatele, să se întâmple și să se petreacă în fiecare zi. Avem o sfințire pe care o dobândim în urma credinței și o sfințire zilnică, așa cum ne spune în Romani, în capitolul 8, versetul 12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Îndemnurile ei vin din baza de informații pe care am adunat-o de-a lungul vieții, vrând nevrând. Uitați ce zice Noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Îndemnurile vor fi. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Dumnezeu este Cel care ne eliberează. Dumnezeu este Cel care ne dă putere. Dar Dumnezeu este Cel care ne dă putere, nu care luptă în locul nostru. Noi suntem în poziția luptătorului cu puterea lui Dumnezeu. Tu ești acela sau aceea care ești chemat să biruiești. Și ai la dispoziție puterea lui Dumnezeu. Și pentru că e puterea Lui, nu vei putea niciodată să ridici nasul pe sus și să zici, eu sau altfel. Totdeauna va trebui să rămâi smerit, pentru că în momentul în care ți-ai ridicat nasul pe sus, o să cazi din nou în țărână. Aș vrea să vă chem la pocăință. Caracterul nostru depinde de cunoașterea lui Dumnezeu. Încet, încet ne umplem magazia cu altfel de informații, ne înrăjim baza cunoașterii lui Dumnezeu și subordonăm prin puterea Duhului Sfânt acele lucruri din mintea, din gândirea noastră, din lăuntrul nostru, care încearcă să ne distrugă, să ne depărteze de Dumnezeu. Și vreau să te asigur încă o dată, indiferent unde ai ajuns, cât de departe de Dumnezeu, Dumnezeu stă aici, față în față cu tine și îți spune, vreau să fac din tine o ființă demnă, care să nu râdă zgomotos într-un anturaj nepotrivit și să plângă seara, unde nu o vede nimeni. Și vreau să fac din tine un fiu, o fiică a cerului. Vreau să-ți dau acea bucurie a iertării și a cunoașterii. Dumnezeu atât de mult te-a iubit, încât l-a dat pe singurul lui fiu să moară pentru tine. Ca să ne răscumpere în acest viac rău și păcătos. Răscumpărarea aceasta de fiecare zi. Astăzi e vremea să ridici fruntea sus, să zici, Doamne, te vreau, pentru că cel pe care îl învățăm noi nu este o carte, ci este o ființă. O ființă care stă față în față cu noi, care îți spune, iată, stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Puneți întrebarea, Doamne, cum este asta să mă duc la cantină sau să mă duc acasă, să mă pun la masă și în timp ce mănânc să știu că ești cu mine acolo. Câtă intimitate și frumusețe. Doamne, pribegim pe coclaurile acestei lumi și din toate părțile suntem chemați să ne risipim viețile. Doamne Dumnezeul nostru, vrem să venim cu inimile deschise spre Tine. Vrem să-ți mărturisim, Doamne, înfrângerile noastre sau bucuria de a fi biruit. Și vrem, Doamne, să spunem că depindem întru totul de Tine. Venim înaintea Ta să-ți mulțumim, pentru că există o izbăvire care nu este o poveste, care nu ține de o religie, ci ține de realitatea pe care Tu o lucrezi în împărăția Ta spre gloria Ta veșnică. Acea realitate a vieților noastre transformate prin credință, prin locuirea de către Duhul Sfânt. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toți aceia care au biruit și sunt biruitori. Te rog, Doamne, să-i ții în mâna Ta, să nu-i lași să se descurajeze nicio clipă. Fă-i să se bucure de Tine, Doamne. Fă să salte de bucurie înaintea Ta. Mă rog, Doamne, pentru aceia care Te caută bâșmăind, pentru aceia care sunt din familii de credincioși și încă nu Te-au găsit, pentru aceia pe care a reușit păcatul să îi umilească, să îi terfelească, Doamne, Te rog să Te prezinți înaintea lor ca un prieten plin de dragoste și de căldură, care nu vine cu reproșuri, dar care nu te poți întâlni cu ei decât la nivelul păcatului, pentru că acesta trebuie să-l curățești. Păi, Doamne, să Te vadă în această zi ca un izbăvitor, acela care poate să subordoneze păcatul, să-l detroneze din viața lor și să devii Tu domn și stăpân, acela prin care să biruiască de acum încolo. Ne-a chemat, Doamne, să fim biruitori și biserica Ta va fi fără pată și fără spârcitură sau ceva de felul acesta și declarăm că Te credem pe cuvânt și că vrem fiecare dintre noi să experimentăm în viața noastră biruința aceasta. Dă-ne pricepere, Doamne, cum să facem prin Duhul Sfânt să moară faptele trupului. Ajută-ne, Doamne, în această luptă. Dă-ne, Doamne, biruință, dă-ne asistența Ta, dă-ne puterea Ta și fă, Doamne, să Te propovăduim în lumea aceasta printr-o viață schimbată de Tine. Cuvintele noastre vor fi o minciună dacă vom vorbi oamenii despre Tine, iar viețile noastre sunt altfel. Fă, Doamne, să fim oameni de caracter, oameni de o viță aleasă, nobilă, născuți din nou de Tine și trăind în armonie cu Tine. Fă, Doamne, ca orice speranță și licărire și lumină care s-a născut în mintea vreunuia dintre cei prezenți aici, Doamne, să fie întregită de Tine, Doamne, și crescută de Tine. Mă rog din toată inima să-i binecuvintezi pe toți. Fii, Doamne, slăvit, fii, Doamne, binecuvântat, fii, Doamne, înălțat, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Comoara din inimă.